Zdravím všetkých poslucháčov a divákov Talkshow so Stanom. Moje meno je Stano a moje pozvanie do mojej Talkshow prijala koučka, mentorka, expertka toxické vzťahy, pani Bronislava Švrčková. Dobrý deň,
Dobrý deň. Ďakujem
tak,
za pozvanie.
My spolu voláme už po druhýkrát, keďže prvýkrát nám to nevyšlo. Všimol som si, že veľa ľudí na tomto kanáli nemá odber. Čiže prosím vás, teraz hneď dajte odber a ak sa vám páčia rozhovor, tak dajte like a zdieľajte toto video. Ďakujem krásne a my poďme už k samotnému rozhovoru. Čiže ja som vás predstavil ako expertku na toxické vzťahy, to je dôležité povedať, lebo my sa vlastne o nich budeme dnes rozprávať. Čo vás inšpirovalo vlastne rozprávať o toxických vzťahoch a vlastne zamerať sa odborne na toxické vzťahy?
No tak napadne vždy, že kto som, čo som a že odkiaľ si myslím, že som expert práve na túto tému. Uh-huh. A ja by som to možno odchytila najprv z tej strany, že pre mňa veľmi dôležité, aby vlastne všetko to, čo rozprávam, o čom edukujem, o čom pracujem so svojimi klientami, aby to bolo podložené odbornosťou. A v rámci toho teda neustále sa vzdelávam, okrem toho, že som teda coach a mentor, tak som v 6. roku v psychoanalytickom, psychoterapeutickom výcviku. Takže stále si doplňam nejaké tie znalosti. A hovorím to aj kvôli tomu, že sama, keď som pred tými x rokmi bojovala s týmto problémom, že som sa teda motala do tých toxických vzťahov, nefunkčných vzťahov, problematických vzťahov, tak bolo hrozne ťažké nájsť niekoho, kto by mi ako nejak tak fundovane odborne povedal, že deje sa toto a toto, sú tu nejaké také podobné vzorce správania a začni pracovať na sebe, aby si možno lepšie tomu všetkému pochopila. Že mne veľmi, veľmi taký ten hlas nejakej informovanosti, odbornej informovanosti chýbal. A mala som to šťastie, stretla som tých správnych mentorov a ľudí, ktorí mi teda pomohli a potiahli ma. A mala som teda možnosť začať na sebe pracovať, pretože to bolo veľmi frustrujúce, hej, že proste okolo tej 30-ky už túžite si teda založiť rodinu a mať nejaký funkčný vzťah a neustále sa vám opakujú nejaké tie vzorce, stretávate podobných partnerov, podobné problémy. Takže bola som veľmi motivovaná na tom pracovať. A mala som osobnú skúsenosť viacero takýchto vzťahov a dovolím si povedať, že aj toto je jedna z takých, akoby jeden z takých benefitov toho, keď sa rozprávam s klientami alebo s klientkami, že tým, že to mám prežité, tak mám ako keby aj ten taký interný vhľad. Viem, že aké to vie byť frustrujúce, bezmocné a viem to prežívať spolu s tými klientami v tej práci. Takže keď hovorím, že sa cítim expert na tie toxické vzťahy, tak nielen to, že sa snažím byť v tom vzdelaná, ale hlavne mám to odžité a viem, koľko práce to stojí, ktoré sa snažím stále pozbudzovať a hovoriť, že dá sa to, len si to musím odmakať myslami.
To je dôležité, to je dôležité, čo ste povedali. Ja som mal aj otázku, či aj minule som sa vás pýtal, či vychádzate aj z osobných skúseností. Čiže pri možno špeciálne mentoroch alebo koučoch asi je tam dôležitá tá zložka. Sice nie u každého to asi platí, ako u vás teda. Čiže to, že sa viete vžiť do tých problémov tých ľudí, na to si asi potrpia, ale cenia si to.
Áno, je to také, že to, ja mám takú prúpovidku, že na to by som bol dobrý veterinár, nemusím byť pre tým kravička, hej. Takže samozrejme môže byť aj výborný psychoterapeut, ktorý vás prevedie touto skúsenosťou. Ale opakovane mám zážitok, že vy ste to nejak presne popísali, bo presne som sa cítil, hej, že áno, toto mi rozumiete, čo sa deje. Takže skutočne si myslím, že práve pri týchto toxických vzťahoch je to veľký benefit, vzhľadom na to, že ono je to také pod povrchom a také ako keby nečitateľné a manipulatívne, že keď to rozprávate tým priateľom, tak oni tak nepozerajú, že nedáva im to zmysel, hej. A samozrejme veľakrát to je také, že toto ti povedal a nepochopila si to zle, hej, a podobne. Takže vlastne nájsť to pochopenie alebo taký ten bezpečný priestor je veľmi dôležité, aby sme sa mohli niekde pohnúť.
A tiež dôležité je to povedať, že ešte stále študujete, čiže to nie je len nejaká téma, ktorá sa raz naštuduje a čerpáte z toho ako z knihy, ale naozaj je to sebavzdelávanie trvá asi celý život.
Takto, nejaké také tie prvotné informácie, ktoré som vtedy potreboval tých toxických vzťahov, hej, že nejaké tie poruchy osobnosti alebo takéto nejaké manipulatívne správanie, k tomu máte samozrejme veľa, veľa informácie na internete, to vám vie niekto vysvetliť, viete si to prečítať a podobne, ale v podstate pre mňa bolo dôležité pochopiť ako keby koreň tej veci, alebo teda z čoho to vzniklo, ako to funguje. Pre mňa je tá nejaká tá analýza alebo nejaká tá racionalita v tom veľmi dôležitá. A v podstate dá sa povedať, že takéto úplne do tej hĺbky, čo sa tam naozaj deje a kde si to vlastne nesiem so sebou, akým spôsobom, tak to sa mi podarilo ako keby odkryť až tej psychoanalýze, až v tom štúdiu, hej, kde som sa dostala k tým nejakým tým návykom, ako to funguje, ako má vplyvné detstvo, ako sa vlastne robia tie väzby s rodičmi a podobne. A rozumieť týmto procesom je podľa mňa absolútne kľúčové. Takže ak máte dobrú kamarátku, ktorá môže byť skvelá a povie, ja som to prežila, to v pohode dáš. A to len rob toto, nerob tamto, to nie je pomoc. Pretože my sme každý veľmi individuálni a my potrebujeme ako keby pochopiť náš individuálny príbeh, čo sa mne vlastne stalo, ako som sa ja vyformovala a čo sa mi deje, že si priťahujem nejaké podobné problematické situácie vo vzťahu alebo podobné osobnosti.
Ak by mal niekto záujem, teda možno aj tu na tomto kanáli niekto z divákov, alebo jednoducho chce vás niekto osloviť, teda čo sa týka toxických vzťahov, na to ste zameraná. V každom prípade môže sa na vás obrátiť aj s inou prosbou, napríklad chcem riešiť seba ako osobnosť, alebo nie priamo tie toxické vzťahy, ale možno im podobné, čo sa týka vzťahy väzieb.
Ja by som to povedala vo všeobecnosti, že keď si ma ľudia nájdu, tak vždy si ma nájdu buď na základe nejakého rozhovoru, alebo teda na základe nejakých informačných YouTube videí, ktoré robím, ale veľmi veľké množstvo mi prichádza aj z podcastu, ktorý robím a tento podcast je zameraný práve na ten nejaký osobný rozvoj, na tie vzťahové záležitosti, na to, čo sa nám stalo v detstve, ako fungujeme. Tam napríklad ako keby o tých toxických vzťahoch ani nerozprávam. Tam skôr rozprávam o tom, ako pracovať na sebe, ako si pomáhať, aké knižky tomu čítať a čo sa mi teda deje v tej praxi, ako to mám. Takže tie toxické vzťahy si ma našli, je to taká veľmi silná téma, dobre v tom fungujem, ale tak navždy sa vraciame k tomu, ako keby tomu svojmu ja, ktoré prepracovávame a môžu to byť problematické vzťahy v práci, môže to byť nejaká úzkosť, môžu to byť nejaké rodinné vzťahy, kamarátky a tak ďalej. Takže dvere sú otvorené, snažím sa pomáhať, snažíme sa tak, aby to ladilo. Je to veľmi dôležité, aby tá chémia nejakého takého spoločného ladenia, aby to bolo pre klienta alebo klientku príjemné, aby mali tú dôveru, lebo inak sa nepohneme nikam.
Ako vy opisujete, čo je toxický vzťah?
Ja som si našla na to takú ľúbivú vetu a vždy hovorím, že toxický vzťah je vzťah, ktorý otravuje vašu dušu. Hej. Pokiaľ ste, dá sa povedať, v nejakom takom bežnom funkčnom partnerstve, tak máte aj lepšie chvíľky, máte horšie chvíľky. Je tam nejaké takéto fungovanie, že áno, čo ten muž ma štve, ale ináč cítim, že ma má rád a proste funguje nám to a podobne. Ale v tom toxickom vzťahu to je taká nejaká veľmi silná špirála, alebo by som povedal také extrémy, hej, zmysel toho, že bude vám akože bude veľmi milý ten človek a je vám dobré nejaké to obdobie, ale viete, že príde nejaké vyvrcholenie a proste vybuchne a hrozne vás ako keby zdevaluje za nejakú hlúposť, za nejakú nemotú vidličku a podobne. Hej, že sú tam také tie ako keby tá emočná nestabilita, že nežijete si v tom pokojnom vzťahu, ale viete, že niekde príde nejaký výbuch, ktorý nevždy má logiku. A tým otravovaním duše myslím to, že častokrát tieto vzťahy bývajú postavené na nejakej takej sinusoide zmysle toho, že ten človek, ktorý má tie, my to voláme, že toxické sklony, ale mohli by sme hovoriť aj o tom, že človek, ktorý má možno, že nejaké črty osobnosti, ktoré nie sú veľmi v súlade s tým normálnym partnerstvom, tak ten človek si veľakrát vyberá niekoho, na kom si môže toto odohrávať. To možno, že hovorím až príliš tak zložito, ale realita je taká, že pod pojmom toxických osobností, teraz sa môžete stretnúť hlavne s narcizmom a manipuláciou, teraz to veľmi frčí, máte toho veľa na internete, ale to je iba zlomok toho, čo sa vám z tých vzťahov môže diať. Viete, môžete tam mať histriónskú osobnosť, môžete tam mať nejakú paranoidnú osobnosť, antisociálnu osobnosť, hej, môže tam byť nejaká pasívna agresivita, pardon, a manipulovanie a tak ďalej a tak ďalej. A tam je veľmi dôležité tomu rozumieť, ako to funguje, že nedá sa všetko vlastne ako keby stlačiť po tú hlavičku toho narcizmu. My sa nebavíme automaticky o poruchách osobnosti. Pozor na to, hej. My sa bavíme o nejakých črtách zosilnených, ktoré môžu títo ľudia mať. To znamená, predstavte si svoju vlastnú osobnosť ako keby taký mixážny pult. A na tomto mixážnom pultu všetci máme nejaký, povedzme, nejaký egocentrizmus, nejakú láskavosť, nejakú ľudskosť, nejaké sympatie, neviem, všetko možné. A niekto má to šúpatko na tom egocentrizme strašne vysoko, a niekto má, čo viem, takú tú citlivosť veľmi vysoko, niekto má nízko. Takže my sme rôzne namiešaní. Takže ak niekto povie, že ja mám takého sebeckého manžela, to je narcis, to takto nefunguje. Môže mať narcisné sklony, ale neznamená automaticky, že sa bavíme o poruche osobnosti. Preto je to také teraz, veľmi by som povedala, že také preexponované proste hneď, ako príde nejaký konflikt, ty si toxický, náš ťah je toxický, ty si narcis a podobne. Veľakrát tým pojmom celkom nerozumieme. Takže znovu sa vrátim k tomu, toxický vzťah otravuje moju dušu a ja v tom vzťahu upadám. To znamená, uzatváram sa pred priateľmi, stále sa spýtam, čo som spravila zle, čo by sa malo byť lepšie, začne sa mi kaziť zdravie, proste prestávam mať radosť do života. V tomto vzťahu neprosperujete, tu niečo nie je v poriadku. Možno to nie je hneď toxické, ale je to niečo proste, čo nemáte doriešené a vybavené. Takže toto je taký môj pohľad na ten toxický vzťah. A je ešte veľmi dôležité povedať, že my všetci si nesieme nejaké zranenia. My všetci si nesieme niečo do tých vzťahov, čo môže s tou druhou osobou, väčšinou tak aj býva, sa niek byť. Takže nie vždy je to o toxicite, ale môže tam byť aj také niečo, že my si nerozumieme. Nerozumieme tým svojim emočným zraneniam a kopeme si na nich. Takže tá téma je naozaj veľmi, veľmi obširná. Dúfam, že som to aspoň takto čiastočne zachytila, že čo by to mohlo byť ten toxický vzťah.
To, čo si spomínal na začiatku, ľudia, alebo my tomu nadávame, že to je taliansky vzťah, nie? Že je to hore-dole.
Áno, môže byť. Niekoho to uspokuje, viete, že práve to, že nakričíme na seba, vymentujeme tú frustráciu, tú agresivitu, hej, lebo inak nevieme s tými emóciami narábať a potom je možné zase chvíľku normálne fungovať. Ale to, tá talianská hádka alebo ten konflikt je otázka času, kedy príde a je to veľmi vyčerpávajúce.
Asi si treba uvedomiť tí ľudia, čo v tom vzťahu pôsobia, teda nazývame tomu toxický človek a spoluzávislý. Čiže áno, už to viem. Čiže ak by sme si v krátkosti predstavili, spomínali ste vlastne toxického človeka v podstate tým, že nehovoríme o poruche osobnosti. Toxický človek je kto v tom vzťahu?
Toxický človek je nejakým spôsobom ten, ktorý má viac ako keby to predatorskejšie správanie. Hej? Je ten, ktorý si berie. Hej. Tu ešte sa vrátim k tomu, že keď ste hovorili, že nie je to porucha osobnosti, to neznamená, že nemôžete na takú poruchu nejakú natrafiť. Hej. Ale tam to už podľa mňa veľmi rýchlo viete, že to nie je štandard, čo sa mi deje. Hej. A keď hovorím o tom predatorstve, tak ono to funguje tak, že ten toxický človek funguje v móde, že potrebuje uspokojiť svoje potreby. Aj na úkor toho spoluzávislého. Spoluzávislý naopak je človek, ktorý je naučený uspokojovať potreby druhého, aby za to dostal lásku, pozornosť a podobne. To znamená, že tieto dve osoby sa zakliesnia v takom zámku a hrajú si to navzájom. Ten toxický človek je v tom oprávnení, že má nárok, aby sa niekto takto o neho staral a ten spoluzávislý sa tak veľmi stará, tak veľmi snaží, aby si tú lásku odslúžil. Takže vlastne v konečnom dôsledku nie je spokojný ani jeden.
Ten spoluzávislý aj toxický človek sa vlastne navzájom doplňajú. Čiže hovoríme o partnerskom vzťahu alebo tom pracovnom?
Možno je tu dôležité povedať to, že tie toxické vzťahy nie sú iba práca a partnerstvo.
Sme teda ten spoluzávislý alebo človek z tretej strany. Ako odpozorujeme toxického človeka? Teda, vy ste tu už niečo načrtli, ale možno také najväčšie red flags, by som tomu povedal.
Také prvoradé, čo je, že ten človek pôsobí ako keby bezchybne, dokonale alebo nejakým spôsobom je taký proste strašne milý, všetko je v poriadku, nič mu nevadí, je charizmatický, proste má okolo seba veľa ľudí, proste je to niekto, kto u vás vyvolal taký pocit, že je ho ako keby proste veľa, hej, to môže byť takýmto spôsobom a môžeme mať takú nejakú túžbu teraz pri takomto človeku byť, lebo je to príjemné, hej, keď má niekto stále dobrú náladu, je spokojný a funguje, ale niekde vnútorne cítite, že to je nejak moc. Hej, že on je nejak podzbili, alebo nejaký taký moc spoločenský, že tak niečo vám po mne sedí. Potom sú také drobnosti, že v rozdieli, ako sa správa k ľuďom, hej? Že napríklad na tom rande je kúval nejak med a nejak veľmi hrubo okrichne čašničku, hej? Alebo povie, že to sú takí niktoši, hej? To sú takí ľudia, že hlupáci a tak ďalej, že vlastne má takú, ako keby pri vás úplne všetko dobré a ako keby dával von to, čo je také negatívne, nefunkčné. Nie je možné, aby som nič negatívne nemala, hej. Potom je to napríklad také, ako rozpráva o svojich bývalých partnerstvách. aj v zmysle toho, že všetky bývalé sú psychopatky alebo všetci bývalí sú šialení a proste len ona je v poriadku a podobne a teda nechápe, čo sa tam stalo, že to je tiež niečo také, že no nie je možné, aby všetci boli iba zlí a ja som bola v poriadku, takže aj na toto by som si dala pozor. A ďalšia vec je, keď ten človek kladie strašne veľa otázok v zmysle toho, ako to máš a čo máš rada a čo je pre teba dôležité, hej? A keď sa vy opýtate, ako to malo, no, o, v pohode normálne. A ty, čo je pre teba dôležité, hej? Že nejakým spôsobom strašne veľa informácií z vás vyťahuje. A my ľudia strašne radi rozprávame o sebe. To znamená, že je to pre nás veľmi príjemne. Wow, niekto sa tako mňa zaujíma, toto je skvelé. A vôbec nás nenapadne, že vlastne takto tomu človeku dáme všetky tie podstatné veci, že treba, čo mám rada, čo je pre mňa dôležité, on to potom začne robiť a mám pocit, že ten človek ma tak pozná, veď taký vzťah som v živote nezažila, veď to je úplne presne to, čo potrebujem. A ako keby ide podľa toho scenára, po ktorom vy túžite, potom sa veľmi rýchlo naviažete. Takže možno, že toto sú také prvé známky toho, že mala by som byť trošku pozornejšia. A keby ste dneska že odišli s jedinou informáciou z tohoto rozhovoru, tak sa vrátim k tomu, že počúvajte ten taký prvotný, taký ten pocit, viete, taká tá intuícia, že toto je také nejaké divné, toto mi tu nesedí, to sú drobnosti, že keď je tam 3-4 také drobnosti, tak už treba spozorniť, že moment, hej. Lebo tak na všetky klientky, hlavne už ženy to, už je trošku možno menej s tou intuíciou pracujú. Ja, pani Šočka, ja som od začiatku proste, toto mi bolo divné a toto mi, a vlastne si povedala, že nebudem paranoidná, hej. A práve tieto drobnosti, tieto divné veci boli takým tým ukazovateľom, že toto nebolo OK od začiatku.
Čiže musíme upozorniť to na to, že toxický človek môže byť muž aj žena.
Okay,
tam je to správanie, ale môže byť podobne aj, neliší sa asi kvôli tomu, že muž ako asi môže mať iné praktiky ako žena, alebo nie? Je to podobné?
Toto je dôležité povedať, že ono je to tak nešťastne formulované, hovorím, že toxický človek môže byť žena aj muž. A veľakrát sa v komentároch aj na Instagrame a podobne, tak sa mi tam veľmi muže rozhorčujú, že teda my ženy, aké sme hysterické, neviem čo, nech pozrieme do vlastných radov. A je to ťažké proste každému komentáru vysvetľovať, ale ja stále hovorím, že to je človek, hej. A viete, aby som bola férová, tak tie ženy majú veľmi nekalé praktiky. Hej, že muži sú možno že viac takí hrubí, alebo nejak vyvolávajú také psychické násilie, ale ženy to robia tak sofistikovane, tak neúplne pekne. Takže nie je to žiadna výhra ani z jednej, ani z druhej strany, aby som bola úplná.
Mm-hmm. Ja som aj minule spomínal to, že ja keď som čítal váš e-book, ja som si všimol, že hovorím aj za seba, jednoducho niektoré veci my ľudia robíme ako ten toxický človek, ale máme nejaké hranice a nejaký zdravý rozum a vieme asi emočne sa napojiť na toho druhého človeka a povedať, aha, tak tu je dosť. Ten toxický človek to robí vedome? Alebo aj podvedome?
To je, povedal by som, že tam je asi nejaká taká kombinácia toho, že to jeho nastavenie vnútorné, to nastavenie toho, že potrebuje uspokojiť svoju potrebu, teraz to je jedno, či sa to peniaze, moc, sex, je nemotičo, je jednoducho tak nutkavá, že on nerozmýšľa nad tým, čo spraviť ďalej, alebo aké to bude mať následky. A tam je možno dôležité povedať, že im funguje tým ľuďom trošku inak, ako keby mozog. Majú tam také inak možno, že zmrštený ten neokortex, ten, ktorý má starosti možno nejaké výčeky svedomia, niekedy, že strach a trápenie a podobne, čo mi tak my, to tak bežný človek má, keď niekomu niečo škaredé povie alebo ubliží, no, prepáč, nemyslel som to tak podobne, tak oni to majú ako keby tak menej funkčné a tým pádom, keď ubliží zranie alebo niečo také urobiť, tak proste nerieši to, hej. Nemá tie až také tie výčitky svedomia alebo až tak veľmi netrpí. Takže ja by som povedal, že je to kombinácia vedomého s nevedomým. V smysle toho, že on vie, že ublíži, ale proste nevie, prečo to robí a nevie, prečo v tom zotrváva. Možno, že nejak nerozumie tým svojim zraneniem alebo s tomu svojmu fungovaniu. Takže tam je to veľmi zradné, lebo ak by som klientka alebo klientka povedala, že je to nevedomé, tak častokrát on za to nemôže, vedie mu sa to stalo a ja ho vyliečím a ja mu pomôžem a ja ho zahradnem láskou. Takže toto veľmi nerada hovorím, že je to čisto nevedomé.
Toho partnera ja nevyliečím, tak?
Tak.
Ten toxický človek asi sám nemá dostatok sebereflexie?
To je väčšinou to, že kde ten vzťah padá na tom, že proste povie, že vždy je to vaša vina. Keby ste vy boli takí onakí, tak ten vzťah funguje, hej. Keby ste vy viacej snažili, tak všetko by bolo dobré, hej. A nie ako keby možné nahliadnúť na ten svoj kus koláča, že čo tam vlastne prinášam ja, ako fungujem. A vlastne základ tej práce na sebe, na tom, aby som mohla začať robiť s tými svojimi vecami, ktoré nerozumiem, ktoré si potrebujem zvedomovať, je práve tá sebareflexia. A ďalšia vec je, nie ste terapeut. Vy vzťahujete do partnerského vzťahu, vstupujete, nie do terapeutického. Takže nejak tá taká myšlienka, že ja niekoho vyliečím, alebo ja ho zahraním láskou, bo je to v poriadku, je veľmi naivná. Tak toto naozaj nefunguje.
A ten spoluzávislý, typujem, že bude asi presný opak. Aj tam je tá psychika asi obrátená potom, tak ona je asi až veľmi emočne závislá. Ale doplňte ma, hej, že ako to funguje u neho.
Hej, v podstate tá spoluzávislosť, ten pojem sa objavil, teraz presne roky vám nepoviem, ale objavil sa v problematike ľudí, ktorí napríklad boli alkoholozávislí. A títo závislí ľudia na alkoholu mali okolo seba rodinu, napríklad, ja neviem, myslím si, keď to boli muži, tak manželky alebo deti, ja neviem, to je jedno. A vlastne títo spoluzávislí robili všetko preto, aby ten človek prestal piť, aby to proste nejako zvládol, aby sa postavil na nohy, aby proste, aby ten život fungoval. Miesto toho, aby riešili nejakú svoju kompetenciu alebo zodpovednosť za to, ako ten život majú, tak vlastne starali sa o tohoto človeka. Ale ako sa stalo, že napríklad, keď ten človek prestal piť, tak ho opustili a našli si niekoho nového, kto pil. Pretože tá psychika je nastavená tak, že ja sa musím o niekoho starať, ja musím niekoho problémy riešiť, pretože je doslova neznesiteľné pre mňa pozrieť sa na ten môj život, na tú moju situáciu, čo vlastne je so mnou.
Ak by sme sa pozreli na vaše skúsenosti, čím za vami klienti a klientky chodia, aby sme ešte približili ten pomer ľuďom, aby sme mali nejakú predstavu, tak väčšinou sú to ženy.
Hej, sú to väčšinou ženy. Zo začiatku to bolo povedzme, že 9 ku 1. A teraz je to, no dovolím sa povedať, že 7 ku 3 a 6 ku 4. Že žien 4 muži, hej, alebo 7 žien a 3 muži.
Tie špecifika tých toxických vzťahov, kde si všímate, kde to najviac rezonuje medzi tými bežnými vzťahmi a medzi tými toxickými? Že aké sú tam potom rozdiely?
Zmetok. Obrovský chaos. Hej? Že ten prvý rozhovor, ktorý s tou klientkou alebo s klientom mám, tak je stále o tom, že ja nechápem, čo sa deje. Veď sme si to vysvetlili, sme si povedali, nebudeme si to robiť a proste zrazu sa odmlčalo. Zrazu bolo toto, že vlastne vy ste v nejakom permanentnom chaose. Hej? Dohodnete sa, že teda urobíte si, ja neviem, voľné piatky a vlastne potom je chaos toho, že ste sa vlastne nedohodli a nebola to pravda a bolo to úplne inak a je to vina svokry a ja neviem čo a stále ste v nejakom hroznom chaose a vlastne vidím na tých ľuďoch, aký majú obrovský pretlak, veď povedal mi toto, povedal mi, že to je čierne, ja vidím, že to je biela, ale možno sa mýlim, tak ja neviem, je už vo mne chyba, asi ja som toxická alebo niečo, že proste niečo, čo zvonku počujete, že nedáva zmysel, nedáva logiku, ten človek je tak dlho motaný a gaslightovaný a proste nejakým spôsobom presvedčovaný, že nie je v poriadku, že nie je schopný sa reálne na ten svoj život a na tú situáciu pozrieť.
Ten smetok ale asi väčšinou zažíva iba ten jeden partner.
Tak povedzme si to takto, že ten na tej druhej strane, ako keby som povedal, že predátorskejší, alebo človek, čo máte nejaké tie rysy, buď teda nejaké tie toxické rysy, alebo človek, ktorý má manipulatívne sklony, tak on to nerieši ako chaos, on to rieši ako momentálnu potrebu. Hej? On potrebuje dosiahnuť, treba, aby mal pokoj, tak vyvolá hádku, aby nemusel ísť na návštevu k rodine a má pokoj a pozerať doma telku. Hej? Takže chaos má manželka.
Čiže aby sme si ešte viac, aby sme mali ľudia predstavu, ten toxický človek má nejakú potrebu, on si vybije
presne
na tom partnerovi,
presne,
a je spokojný.
Presne tak. Pretože on nevie povedať, že vie zlato. Ja fakt tú tvoju mamu nemusím. Ja naozaj na ten nedelný obed nechcem ísť. Hej. Tak aby si zachoval dekorum toho, že vlastne on je ten dobrý, tak vyvolá hádku, že je polievka presolená a teda sa nebaví s manželkou čo len pol dňa. A tak vlastne ide na tú návštevu. Hej. Toto som strašne zjednodušila, samozrejme, že tam je tisíc odtieňov toho, čo len ten človek môže robiť, ale je to tam neschopnosť ako keby takej rovnej komunikácie, takej priamej takého fungovania nejakého, hej. A vy teraz rozmýšľate, že čo však tá polievka minulý týždeň som solila úplne rovnako, že akože, čo sa vlastne deje, hej. Miesto toho, aby ste vedeli, kde je realita, tak vlastne stále ste v chaose.
Čiže to nejaké psychické násilie, môžem tak pomenovať?
Je a vlastne taká ako keby ďalšia časť toho, čo je asi dôležité povedať, že tak ako ten človek napríklad nevie povedať, že nechce ísť tej svokre, tak takisto ten človek nevie narábať s tým svojim hnevom a s tou svojou frustráciou. To znamená, vymyslím si, že ide niekde Po ceste predbehne nejaká motorka alebo ohrozí, neviem čo, jemu sa začne zdvíhať hnev a príde domov, miesto toho, aby povedal, že taký debil motorkár mi tam vbehol a proste úplne som z toho rozrušený, tak príde aj nahuláka na ženu, že je prach v izbe. Na vrieska, on to vlastne dostane von, žena doma pozerá, alebo muž to je jedno, kde sa ver, že čo sa vlastne udialo, veď tým prach tu bol aj včera a nebol problém. Je strašne ťažké pochopiť, že čo sa tam vlastne deje, prečo ten človek kričí, lebo on to nevie vydefinovať, hej, že čo je frustrovaný alebo čo sa mu deje. Hej, on proste to potrebuje vymlátiť von, vymlátiť to cez prach, prachovku, svokru, neviem čo, hej, čokoľvek, čo príde do ruky.
A zažívate aj to, že tam už prechádza od psychického aj k fyzickému násiliu?
Ako úplne tieto fyzické záležitosti nerobím, to potom odporúčam už rovno nejaký buď kruh násilia alebo niečo podobné, lebo tam už sa dostávame k takzvanému syndrému týranej ženy. Proste žena, ktorá dovolí, aby ten muž na ňu položil ruku opakovanie, tak potrebuje, myslím, že inú starostlivosť, ako keď je to v podstate takto, ešte len na nejakej takej chaotickej úrovni, ako osobne nerada s tým pracom, respektíve si myslím, že to je cez moje kompetencie, ale kým je to v tej psychickej rovine, keď sa učíme tie protimanipulatívne techniky, učíme sa, ako na to reagovať, ako si všímať, čo sa tam deje, tak tam je to, by som povedala, také, že schodnejšie, alebo respektíve vieme viac na tom pracovať, ešte v takom kľude.
Ale ako môže to prísť?
Môže, jasné. Tak ja teraz jasné. Myslím, že som aj písala nejaký článok pre Refresher, ale poviem, nie som si úplne istá. A tam sa bavila, teraz bola nejaká influencerka. Ju myslím, že
Rachelka,
tam detskat Rachel, že ju napadol vlastne partner a potom, keď o tom vzťahu rozprávala, tak to malo všetky črty toho aj. Možno proste to k tomu smerovalo.
Niečo je dedičné, niečo je o výchove. Čiže ako to je?
My si dedíme nejakú časť tej osobnosti a nejakej povahy, ktorú sťahujeme nielen z našich rodičov, ale vlastne z tých predchádzajúcich generácií. Preto veľakrát sa môže stať, že celá rodina povie, o, ten náš Stano, to je celý detko, ten a ten, alebo tá naša Broňa, to je celá babka tam z Osenca. Že vieme mať veľa tých, ako keby máme veľa tých črt, ktoré sú proste prededené a s tými sa dosť ťažko niečo robí, lebo to je proste nejaká súčasť našej osobnosti, ale je tam nejaká percentuálna časť, ktorá sa formuje výchovu, prostredím, našou nejakou sebareflexiou, našou prácou na sebe, hej, takže že nie je to, že úplne beznádejné, ale sú ľudia, hej, keď sa bavíme už o tých takých silnejších poruchách, alebo teda väčších výbočeniach, je proste tým, že nie je možná sebereflexia, nie je možná vôbec nejaká práca alebo nejaké také spolužitie s tým partnerom a partnerkou. Ja som bola fér.
A napríklad, keď ľudia si to uvedomia a uvedomujú si to a že som taký a taký a možno si všímam na svojich rodičoch a tak, že mám tie črty a idem vôľou, že tomu partnerovi na budúce nenakryť alebo nebudem mu vyčítať. Uvedomujem si svoje správanie. Je to správna cesta ísť takouto cestou vôľou? Alebo...
Viete, ako je to s vôľou? Vôľa je ako sval, vyčerpá sa.
Jasné.
To znamená, ak ja to nezačnem prerábať znútra, ak ja si nerozpracujem svoje vzorce, to, čomu som uveril ako dieťa, akým spôsobom nahliadam na svet, čo som si zobrala od mami, čo som si zobrala od oca, tak s tou vôľou si dovolím povedať, že neprerazím. A myslím si, že toto je často také problematické, že keď napríklad radia rôzni tí mentori tých toxických vzťahov, že no kontakt, vy mašte, akože áno, ten no kontakt má svoj zmysel. Ale čo to pomôže matke, ktorá má s nimi dve deti, hej, alebo majú nejaký spoločný majetok, alebo majú firmu a podobne. Viete, že ten no kontakt je skvelý, ale až keď vy ako keby rozumiete, prečo ten no kontakt potrebujete mať a až keď si spravíte nejaký poriadok v tom živote, až keď rozumiete tým svojim vzorcom. Takže s tou vôľou je to také trošku, by som povedala, že ošemetné.
Mm-hmm. Čiže ľudia, ak sa vám prídu, tak vy riešte ten, idete do hĺbky teda toho človeka, ten mentálny stav, lebo my ako bežne, my ľudia asi nevieme úplne sebereflexiou zhodnotiť a úplne asi nevieme ísť do tých spomienok až tak, aby sme zhodnotili, že čo sme prežili, čo asi poznačilo náš mentálny stav a možno, že aký sme úplne. Potrebujeme na to asi to tretie oko.
Tak poviem, že ja vždy hovorím klientom, že skúste sa z bahna vyťahnuť za vlastný cop, hej, za vlastné vlasy, že pomôcť nejako, že to je to problematické, že takto to nefunguje. A my sme sa minule bavili, že ja som zhruba o dve generácie staršie od vás, takže asi od vašich poslucháčov. A za mojich čiast proste tieto informácie neexistovali takmer žiadne. Hej? Že to bolo veľmi, buď veľmi odborne popísané, alebo nejakým spôsobom sa o tom nehovorilo. A ja sa vždy smejem, že to sa už vieš, on má takú povahu. Hej? Keď už ste si takého človeka našli, tak ste s ním trpeli, lebo on má takú povahu. Hej? Že nebolo možné rozmýšľať o nejakej toxicite. A dneska je tých informácií oveľa viac. A práve keď som spomínala, že cez tie podcasty, cez tie knihy, že keď človek začne o sebe pracovať s tým, že si to vypočuje, zamyslí sa nad tým, hej, nejakým spôsobom, aha, veď toto bolo u nás a toto je také zvláštne, že v niečom si hľadám podobného partnera, jak bol otec, mamka a tak ďalej, tak vlastne tam začínate ako keby sa dotýkať tých svojich vzorcov, že aha, že wow, že toto robím, aha, toto je moje, hej, toto sa mi deje. Tak je možné ako keby vyťahovať tie veci z nevedomia, hej. Krásnu vetu povedal Jung, že všetko to, čo máme nezvedomené, sa nám bude opakovať dovtedy, kým si to nezvedomíme, a my to budeme volať svojim osudom. Takže, ak ja mám, vymyslím si nejakého otca, ktorý ma nejakým spôsobom neuznával ako svoju dceru, zmysel toho, a ty si len dievča, ty bude rada, keď sa vydáš a podobne, bude nejakým spôsobom devalvovať moju hodnotu, bude ťažké pre mňa nájsť svoju sebahodnotu, bude mať veľké tendencie hľadať si mužov, ktorí mi to budú potvrdzovať. To znamená, nájdem si partnera, ktorý bude rovnako devalvujúci, rovnakým spôsobom ma bude považovať ako keby za menej, lebo som žena a podobne. A kým ja nepochopím, že nejaký ten vzťah s otcom som si neprepracovala, nepochopila, nezvedomila, tak títo partneri budú pre mňa stále, stále ďalej atraktívni a budem si ich priťahovať do vzťahu.
To je krásny príklad, ja milujem príklady, čiže
Ďakujem.
ešte možno takých pár, čiže jednoducho, ak poďme do tej výchovy, ak si všimnem, že zo značnej miery tá podpora rodičov nemusela byť, alebo kritika, alebo niečo, tak to hľadám v tom partnerovi, teda.
Ono, jeden krásny, krásna kniha, mám aj podcast, tomu sa volá, že od Alice Millerovej Drama nadaného dieťaťa. A táto terapeutka hovorí o tom, že keď si ako dieťa prežijete nejakú drámu, napríklad ako muž máte chladnú matku a nie je možné žiadnym spôsobom si jej lásku získať, tak túto drámu toho chlapčeka, ktorý tak prosí a žiadosti o tú lásku a nie je vypočutý, túto drámu si prenesete aj do dospelosti a budete si hľadať chladné partnerky, ktoré vám vlastne budete všetko preto robiť, aby vás milovala, aby vás zahrnula tou láskou, čo ona nie je schopná, lebo je chladná. A vy proste budete chcieť tú drámu ako keby napraviť. Hej? Aby vás miloval niekto, kto napríklad tej lásky nie je schopný. To znamená, že v tomto sa zamotávame. Takže, ak by sme to veľmi zjednodušili, my potrebujeme poznať svoju vlastnú drámu, čo sme si odžili, ako sme fungovali, aby sme sa mohli ako keby zahojiť, prepracovať si to a posunúť sa ďalej. A aby som aj bola férová, že veľakrát ľudia povedia, že áno, a to tí rodičia, a to je ich vina a podobne, a veľakrát zostanú v takom ako keby zaseknutom hneve voči rodičom. To, akí rodičia boli, to, čo zvládli, na čo boli pripravení v ich veku, to je proste o nich. Ja už ako dospelý človek sa môžem k tomu postaviť a môžem na tom pracovať a môžem sa s tým zmieriť, môžem hľadať nejaké cesty, ako na tom nahliadať, ale to neznamená, že teraz tým, že preniesem na nich hnev a vinu, že to vyrieším. Nevyrieším. Potrebujem to zase zobrať k sebe, prepracovať a nájsť spôsob, ako to pustiť.
Tam, ale nebavíme sa len o toxických vzťahoch, v tomto prípade o partnerských vzťahoch všeobecne.
Toto je super point, to som rada, že ste povedali, lebo to, čo sa vlastne deje svojím spôsobom v každom vzťahu, že vy máte nejaké zranenia, vy máte nejaké veci, ktoré si nesiete z toho nejakého primárneho detstva, z tej jadrovej rodiny, partnerka rovnako má. Nám to tak krásne hovoril jeden rodinný terapeut, hovoril, že viete, že predstavte si, že tu máte taký veľký batoh za sebou, emočný, a teraz rodičia na vás nemajú čas, šup do batohu, že nie som podstatný, hej. Teda v škôlke vás šikanujú, vymyslí si spolužiaci, aha, nie som hodný, neviem čo, šup to do batohu. Tak si predstavte v tej 20-ke, 25-ke, keď stretnete niekoho, kto má taký rovnako veľký batoh, tak sa stretnú dvaja ľudia, kde to bude proste búchať. Hej? Nech sa máte akokoľvek radi, bude prichádzať k situáciám, kde vlastne tieto zranenia budú navzájom aktivované. A vlastne tam je tá zrelosť, tam je to umenie alebo to poznanie samého seba, že aha, toto mi aktivuje toto, môžem to povedať tomu partnerovi. A keď ten partner nie je toxický, je relatívne normálny, tak môžem povedať, že ježiš, prepač, ja som nevedel. Akože teraz sme mali takú krásnu situáciu, tak sa podelím ráno s partnerom, že niečo som mu podávala, držala som, kým sa obúval. Hej, prosím ťa, polož to, neznášam, keď stojíš nado mňou. A mám z toho zlý pocit. Ježišmar, ja som mu to chcela podať, tak som to položila a pozriem na neho. On hovorí, vieš, že keď som bol ja neviem, dieťa, tak vždycky nado mňa takto mama stávala a hnala ma, hej, a urob ma správ takto, hej. Takže vlastne ja som mu nejakým spôsobom tú situáciu privolala bez toho, aby som to vedela. A tým, že mi ju on ako keby odkomunikoval a povedal, že vieš, že mi to nepríjemné, lebo niekto mi to robil, to bolo pre ňa možno, že aha, OK, to nie je o mne. Nemusím si to brať osobne. Hej, ja mohla by som byť, áno, a čo, ja som ti chcela pomôcť, a neviem, čo, už sa môže vo mne ako keby zbierať frustrácie, aký je nevďačný, taký onaký, hej, veľmi zjednodušene. Takže keď tieto rôzne nedorozumenia si ako keby viete vyrozprávať, viete sa cez ne pohnúť, tak potom nie je nutné, aby sa opakovali, aby bol ten vzťah ako keby ohrozený. To je to zdravšie riešenie, hej, než vybuchne, nestoj mi to, nedávaj mi to, čo ma vyhoď rovno, hej, je to preženiem.
To som chcel povedať, že tu je dôležitá spolupráca.
Maximálne. Komunikácia. Hlboká.
Ale obidva partnery musia byť asi uvedomili v tomto smere. Čiže keď jeden partner sa snaží, idem, pracujem a ten druhý kašle na to, tak asi sa potom aj rozdelia časom, nie? Lebo sú na inej ceste potom. Ale to už asi predikujem.
Hej, ale druhá vec je taká, že keď mením seba, že treba spoznám svoje veci, tak veľakrát nemusím na tie ako keby možno, že vyrývanie to partner, nemusím až tak reagovať. Že je možné ten vzťah ovplyvňovať, ale nie úplne zmeniť, nedá sa to odmakať do druhého.
Úplne. No jasné. Tak a vrana k vrane sa dá, nie? Potom budúcnosti. Či?
To je relatívne, lebo zase protiklady sa priťahujú, hej, takže no, niečo máme spoločné a niečo veľmi rozdielne. Tak to je.
Ja som ešte sa chcel spýtať o tej výchovy. Tam stretávate sa s tým, keď dieťa vyrastá buď bez otca, alebo bez matky, alebo možno bez rodičov, tam to asi je veľmi ťažké.
Takto. Tam alebo... je veľmi, veľmi dôležité si uvedomiť, že ak som tam mal chýbajúceho rodiča, tak veľmi často to sklzne do toho strachu z opustenia. Hej? To znamená, ja mám niekde ako dieťa, pravdepodobne som si fixal, že keď tam ten otcina alebo mamina nie je, odešli kvôli tomu, že so mňou niečo nie je na poriadku. Samozrejme, všetci vieme, mohli byť zložité situácie, mohol nám niekto zomrieť a od vojny, choroby, kade, čo sa mohlo stať, opustiť. Ale to malé dieťa, tým, že nemá ešte zrelú tú mozgovú koru, nie je schopné ako nejak veci stávať dohromady, si uloží pocit, že to bolo moja chyba. Hej? A tým pádom do dospelosti zase sa môže dieť taká vec, že bude si priťahovať partnerov alebo partnerky, ktorí ho budú opúšťať. To znamená, v každom konflikte alebo nejakom vzťahu odchádzam, s tým sa nedá žiť a podobne, hej, alebo proste rozíde sa, potom sa vráti a podobne, hore dole. Takže ako keby častokrát si hľadajú partnerov, ktorí ich opúšťajú, ktorí im vytvárajú ten pocit toho opustenia. Takže takisto je to nevedomá záležitosť veľakrát. Nerozumieme tomu, prečo to tak máme a býva to taký veľký strach.
Tých strachov asi máme viac, ale to by bol podcast na celý.
Strach z opustenia, strach zo zlyhania, strach z toho, že nie som dostatočne dobrá. Akože...
Ale ľudia sa vedia, ľudia sa určite v tomto nájdu v týchto príkladoch. Tá dynamika medzi tými partnermi v tých cykloch, no my sme to už aj opísali v podstate, to asi najdôležitejšie, možno sa niekto nájde v tom, že sa, že sa nachádza v toxickom vzťahu. Tam je teda
možno,
dôležité.
Možno by som ešte povedal, že tú dynamiku, že o tom sme sa bavili minulo, že čo sa vlastne ako keby počas toho vzťahu deje, je tak, ako som spomínala na začiatku, teda stretnete partnera, ktorý je pre vás príťažlivý. A ešte k tejto príťažlivosti, ak môžem, tak Gábor Mate tak krásne hovorí, že prosím vás, že tie motýliky v bruchu, to nie je láska. To sa vám budí trauma. On to tak krásne povedal, hej. To znamená, ako z tej drámy nadaného dieťaťa, ak vy stretnete niekoho, kto vás opustí, ako teda ten rodič, alebo kto sa bude rovnako devalujúco, ako vám správať, tak vám sa spúšťajú tie, toto poznám, hej. Sice tá láska nie je taká, ako by sme si želeli, ale je podobná tomu, v čom som vyrastala, hej. Ja si ukladám nejaký obraz, ako tá láska vyzerá. Takže pritiahne si partnera, ktorý mi bude robiť takéto veci. Na začiatku by ten partner to vlastne nejakým spôsobom upevnil, tú závislosť na ňom, tak bude najlepšie na svete. To je ten love bombing. A ty si taká dokonalá. A ty si taký super jediný muž na svete. A tak ďalej, a tak ďalej. Každý sa na to namotáme, pretože to je hrozne príjemné, keď vás niekto takto akože obletuje a všetko je dokonalé. A potom začne ten človek testovať, hej? Robí nejaký test a tam vám povie niečo devalvujúce, tam vám povie, že a tie šaty nenosť, to sa ti moc nehodí a podobne. A počuje, nepiješ ty niekto? A teraz pozrieť, ja strácam ten dokonalý vzťah, čo sa deje tak rýchlo, tak už vôbec nepijete, tie šaty zahodíte a neviem čo všetko. Hej. Začína devalovať a sleduje, že či budete na to reagovať alebo nie. Ak máte zdravé sebavedomie, tak to idete komunikovať. Prečo mi také veci hovoríš? kvôli čomu mi to hovoríš, čo sa tu vlastne deje v tom vzťahu, hej? On nechce takúto partnerku, on bude testovať vaše hranice alebo partnera. Hej? To znamená, že ak pôjdete do tej konfrontácie, mu to nepríjemné, pravdepodobne nebude chcieť zostať. Ak začnete ustupovať a začnete ako keby uberať zo seba, devalvácia sa ako keby stupňuje. Hej? Tak potom tu už do seba obvedomia, aká ste, taká ste, aký ste, neviem, nejaký. Až to vlastne nezvládnete, si hovoríte, tak idem preč, keď som taká hrozná, neviem čo, všetko odchádzate. A vtedy ten partner sa vracia a zase začne vás ako keby vťahovať zo sťa. Ja som to zle pochopil, to je moja chyba, ja ťa milujem nás na svete, ty si najlepšia žena a vtedy to ide prstenie detí a podobne svadby a tak motačka. Mm-hmm. A v tomto šialenom cykle love bombing, devalvácia, hover, love bombing, devalvácia, hover, môžete vidieť 10-20 rokov. Takže toto ešte mi prišlo také dôležité. Mám aj také klientky, čo 20 rokov žijú s manželom. To proste 20 rokov sa toto deje a oni si myslia, že to je ich chyba.
A keď tam už prídu deti, manželstvo, tak to sú ešte tak. Asi horšie situácie.
Nechcú mi to ľudia veriť, ale dieťa a manželstvo je pre nich ako nejaký záväzok, pre ktorý je pre vás oveľa ťažšie odísť. Keď ste slobodní, nemáte spolu hypotéku, nemáte spolu dieťa, 2-3 takéto výstupy si poviete, že ja som vám príliš rád a proste sa pokúsite z toho kola výjsť, že sa necháte ukecať, ale keď už máte malé detičky a proste sú tam finančné záväzky, nemáte kam bývať, nemáte proste peniaze a tak ďalej, tak proste už ten odchod z toho vzťahu je oveľa, oveľa zložitejší.
To je... Zapamätal som si jednu vetu. Ja som vám príliš rád. Neviem teraz, či u seba závislého, alebo... Neviem, ak by ste mohli popísať tie hranice, kedy je to, že mám sa príliš rád a kedy to súvisí s egom, že nesem to riešiť, rozídeme sa a teda.
Kto to vyrieši, tak že nech sa mi ozve a dostane sa poučiť na bolovku. Ale jedna veľmi dôležitá vec je v rámci toho, tej práce na sebe a toho sebapoznania je alfa omega toho pochopiť, že čo je pre mňa OK a čo sú moje hranice, viete. Pre mňa je hranica napríklad toho, že nemám rada, keď sa ma cudzí ľudia dotýkajú, hej? Že proste som typ osobnosti, že podám ruku, že to je také môj maximum. A mám kamarátky, ktoré sa objímajú hneď na prvom stretnutí a sa proste boskávajú s cudzími, hej? Že im je to veľmi príjemné. Moja hranica je taká, ich hranica je taká. Ani jeden z nás, ani jedna z nás nie je horšia alebo lepšia, ale každý máme tie hranice niekde inde. A problém u tých spoluzávislých ľudí je, že tie hranice vôbec nepoznajú. Vôbec nevedia. Mm-hmm. Že v podstate majú ich permanentne prekračované a ani nad tým nerozmýšľajú. Hej? Že vlastne, áno, ustupím, aby dobre bolo, a nebudem tú sukňu nosiť takú, aby dobre bolo, aby sa nehneval. A nebudem sa toľko s kamarátkami stretávať, aby sa nehneval. Takže tá práca na sebe je častokrát o tom zistiť, že kde vôbec ja tie hranice mám. Ako to vôbec mám. A vlastne na toto slúži aj tá práca s niekým zvonku, aby ste mohli o tom debatovať, hej, že okej, okay, že a čo rozumiete pod tým egom, hej? Pretože moja hranica by mala siahať tam, kde ako keby nepoškodujem hranice toho druhého, hej? Mhm. A to je tiež na takú dlhšiu debatu toho, že takže poznať seba, čo mi je príjemné, čo mi je nepríjemné, čo potrebujem, čo nechcem. A podľa toho v tom partnerstve komunikovať, že pre mňa je dôležité ísť raz za týždeň na kávu s kamarátkou. Ja to potrebujem. Hej? Ak mi budeš brániť, nebude to v poriadku, nebudem šťastná v tom vzťahu a nechcem to takto mať.
Čiže ak by sme to ešte otočili, rozdiel medzi toxickým a zdravým vzťahom je ten, že vieme si to komunikovať, sú tam hranice, vzájomný rešpekt.
Tak. A to je to náročné to nastaviť. Viete.
S takým človekom. Keď,
je to náročné, no s toxickým to nenastavíte, lebo ten vôbec stále presvieča, že to nikde nechodí, keď už máš muža, máš byť so mňou, nemáš čo s kamarátkami, chodí raz za týždeň na kávu, hej. A keď je to človek, ktorý vie, že ja by som radšej tú nedelu s tebou strávil, vieš, tak dohodne sa, že každú druhú nedelu pôjdem s tou kamarátkou a čo len tú prvú nedelu strávime spolu, vymýšľam si. Uh-huh. Hej, že hľadáme niečo, čo by mohlo fungovať.
Uh-huh. A ten toxický človek, sú tam ešte špecifika, možno je vo veku, alebo tie vzťahy vyzerajú inak, keď sú 20-tnici, 30-tnici, 40-tnici, alebo ako to?
Toto je dobrá otázka, že také úplne, že asi všeobecné pravidlo je také, že tie 20-tky, tam sa človek ešte vôbec nepozná. Myslím, že okolo tej 30-tky je to veľmi turbulentné, pretože tam je to... Tam nejak, ako keby ešte nebol priestor na taký nejaký sebarozvoj alebo niečo, že človek ešte tak celkom podľa mňa nechápe tú svoju nejakú svoju zrelosť alebo svoje fungovanie. A potom mám skúsenosť také, že okolo tej 40-ke už máme takú prvú haváriu za sebou, hej, nejaký taký možno, že aj rozchod, ja neviem čo, všetko, že tam hodne prichádza k tej individuácii. To mal Jung tiež také pekné, že okolo 40-ky ste zhruba polovičky života a na tej hore si už vidíte niekde na cintorín, to je také, že sme to tak veľmi optimisticky, ale je to realita, že čo s tým ako keby zvyšným životom, že ako chcem žiť, ako chcem fungovať. Ale čo sa týka tých toxických ľudí, je tu jednoznačne vec, že vekom sa to zhoršuje. A zhoršuje sa to napríklad v tom, že ak sú ešte psychické sily to nejako ako keby zakrývať alebo sa nejako držať na úzde, keď sú mladší, tieto psychické sily sa vyčerpávajú vekom a po nejakom čase začína byť veľmi, veľmi zlý. A žiť s nimi a v takomto hlavne staršom veku nič moc.
A my sme trošku pozitívnej stránky ešte dali tak k koncu. Ten toxický človek sa môže zmeniť?
Neverím, nemám túto skúsenosť. Nemám túto skúsenosť, akože naozaj
lebo
za tým.
Mne je tak strašne ľúto, keď to počúvam a keby im to je súdené, že sa narodia tak a je to. A proste sú takí, ale...
Takto. Realita je taká, že pracovať na sebe môže každý jeden z nás a proste sú metódy a práve psychoterapia je jedna, by som povedala, top metóda alebo top prax toho, aby som začal niečo so sebou robiť, dokonca sa dá aj s týmito ľuďmi sa niekde ako keby posunúť. To znamená, oni si vedia zlepšiť život a sú prípady, ich veľmi málo, že práve to nejaké viackrát ich opustí, treba z partnera alebo partnerka, alebo proste sa im opakuje nejaká situácia v živote a ostanú na tom svojom pomyslenom dne, tak vtedy sú ochotní prísť a začať s tým niečo robiť. Takže aby sme to nebrali tak úplne, že je to beznádejné, ale väčšinou tejto vety, ktorú som teraz povedala, sa chytí tá druhá strana. Pretože našla som ti terapeutku, chod tam, tá ti pomôže, urobí pre ňa zase ako keby všetko za neho. Pokiaľ vy neprídete za tým psychoterapeutom s niekým s tým, že ja chcem na sebe pracovať, ja chcem niečo s tým robiť, pokiaľ to by len aby ma neopustil niekto, len aby to bolo tak, len aby sa nepovedalo, tak to nikdy nebude mať efekt. Okay? Takže to pozitívne na tom je, že všetci si môžeme ako keby nájsť niekoho a začať na tom pracovať. Realita je taká, že už nie každý je na to tak, by som povedal, emočne vyspelý alebo zrelý, aby pochopil, akú obrovskú pridanú hodnotu to pre neho má.
Napadlo mi k tomu taká myšlienka, že možno sa to ešte v dnešnej dobe berie ako nejaká hanba ísť za psychologom, terapeutom, i keď sa o tom rozpráva, už sa to medializuje. Veď aj vďaka vám, aj ostatným. Čiže panuje ešte taká mienka v spoločnosti aj v dnešnej dobe na Slovensku?
Určite to je to oveľa, oveľa lepšie, ako to bolo. Že je naozaj taká väčšia osveta, aj by som povedala, taká väčšia citlivosť, ako sa s tým komunikuje. Možno, že viac sa objasňuje tá práca tej psychoterapie. A veľa ľudí má trošku zmetok v tých pojmoch, ja keď to len tak veľmi v krátkosti vysvetlím, že psychológ má teda absolvované vysokoškolské vzdelanie psychologické, psychiatér má vysokoškolské vzdelanie ako doktor, predpisuje lieky a psychoterapeut je človek, ktorý má buď teda psychologické vzdelanie alebo sociálne alebo pedagogické a robí si k tomu dlhodobý výcvik. Toto je strašne dôležité. Že... Takže nejdem za psychologom alebo za psychiatrom, ale idem za psychoterapeutom, človekom, ktorý má výcvik a ktorý vám práve pomáha sa ako keby pohnúť v týchto veciach. Viete, a keď vy máte niekde spojené všetky tieto tri pojmy v jednom, že to je psychiatrično dele ladovať liekmi, tak ani nad tým nerozmýšľate, že kam by som išiel. Takže zase sa vracem k tomu osveta a vie to veľmi zvýšiť kvalitu života. To je niečo asi, čo by sme mali najviac nad tým rozmýšľať, že je to niečo, čo mi pomáha sa posunúť ďalej a žiť spokojnejšie a kvalitnejšie. Nehovoriac o tom, že keď ja si spracujem svoje veci, nie je nutné prenášať tieto podobné vzorce správania na svoje deti, lebo to sa generačne robí.
Tie deti, keď vidia tých svojich rodičov a nepáči sa im nejaké ich správanie, tak povedia, ja keď budem mať deti, budem sa k ním správať inak. Ja ich inak budem vychovať.
Ja ako máte skúsenosť.
No ja mám takú skúsenosť. Je to naozaj tak, alebo my fakt nevedome potom opakujeme tie vzorce, tie výchovy? Možno si hovoriť dookú, ale...
Poviem vám príklad, to mám tak strašne rada, ľuďom to rozprávam, hej, že neviem, ak si to vy pamätáte, ale mňa mama, keď som bola dieťa, ja som bola niekde od čokolády, od niečo, tak pravidelne oslintala vreckovku a ma utieral, hej. Nenávidí to, proste tie sliny smrdeli a bolo to úplne príšerné, aby som sa v živote to nebudem svojim deťom robiť nič. No mala som asi 15 a bratov malý syn, bolo čokolády, ja som vedla za ruku, potom to čo tam máš, a už som išla, že a už som ho išla utierať a proste už keď som bola pri ňom, som videla, ako skrčila, hej, bože, keď som povedala, že to nikdy robiť nebudem. Že ono je to tak strašne silné, jej, to, čo som videla, čo robili moji rodičia mne, alebo teda akým spôsobom, mám to keby zažraté. A aj keď sa veľmi, veľmi snažím byť iná, tak je to také vyčerpávajúce, že treba, keď som udávaná, mám toho veľa sklzne do toho, že rovnako utrem alebo dám pozadku, bo neviem, nakričím alebo urobím presne to, čo som nechcela, aby mi robili. Takže zase je to nejaká taká práca na sebe, nie vôľou, ale skôr nejakým zvedomovaním to ako keby zmierňovať, hej, lebo zase my úplne nevieme vygumovať vlastnú osobnosť, hej, tie všetky chyby, hej, spôsoby správania, ale my sa vieme na nimi zamýšľať, podľa mňa toto je kľúčové.
A či ešte nakoniec, teda povedali sme si to, že keď sme už v tom toxickom vzťahu, tak pracovať na sebe a možno aj asi odísť.
Takto.
A keď...
Keď sme v tom vzťahu toxickom, keď aj klientky prichádzajú ku mne, nikdy nerozprávam o tom, že odíďte, urobte toto, urobte tamto. Ja vždy hovorím, že poďme pracovať na tom, ako to máte vy, čo sa tam deje, kvôli čomu ste do takého vzťahu došli a pracujeme na tom. Ja pomáham tej klientke, aby zistila, čo ona potrebuje. Aký je to v nej vnútri, že proste musí s ním zostať, lebo chce s ním zostať, lebo sú tam malé deti, lebo je tam proste, ja neviem, čo všetko za to a jej psychika je tak nastavená, že ona musí v tom vzťahu zostať. Tak jednoducho ja nemôžem povedať, že odíďte a majte no kontakt. Hej. To je ten rešpekt tej individuality toho vášho vzťahu. Takže my môžeme zlepšovať ten váš život alebo to vaše vnímanie, možno aby vás to nezraňovalo, možno aby ste dorastli do takého sebavedomia, že si viete dať viacej priestoru, ale ja nemôžem povedať, že odíďte, zostaňte alebo
Jasné.
neviem čo. Hej. Takže sloboda, nie manipulácia, ale sloboda v tom, čo vy chcete a ja pomáham sprevádzať, nie meniť vás.
Sprevádzať.
Tak,
Dobre,
to je
tak
veľmi
to bolo
dôležité.
určite dôležité povedať. Dobre, čiže sme asi na konci. Ja stále hovorím, že ak máte nejakú message, čo by ste chceli povedať, čo cítite práve teraz, čo si všímate v tejto dobe. Ak máte niečo, dve vety.
Ako je to možno, že také, asi sa to stále rozpráva dookola, ale hlavne pracujte na sebe, hej? Či už si nájdete toho psychoterapeuta, či už vás niekde osloví niekto, kto o niečom rozpráva, či knihy alebo čokoľvek také. Proste nezostaňte v tom, že vlastne mne už nič nepomôže alebo ja už som proste taký a podobne. Vzdelávajte sa, snažte sa pochopiť, ako fungujete, čo je pre vás dôležité. Čím lepšie poznám samého seba, tým môžem byť lepším partnerom, tým môžem byť lepším človekom, tým lepšie môžem fungovať vo vlastnom živote. Takže toto je asi podľa mňa to absolútne nejaká taká alfa omega toho dobrého života, ktorý by mal byť vlastne cieľom, aspoň podľa mňa.
Tak asi my máme takú tendenciu sa vyhovoriť na to, veď ako ste mi spomínali, ja taký som,
No,
ja som
určite
nervák,
sa
ja to
nezmení.
nemôžem a keď som hladný, tak
To sa
proste
nehovorím, hej.
vybuchnem. Čiže
Akože
tam...
nedá sa úplne sa zmeniť. Viete, že nebude zo mňa, keď som raz nervák, to určite zo mňa nebude zase nejaký zen buddhista, akorát sa budem užierať s tým, že sa mi to nepodarilo, ale môžem sa naučiť trochu lepšie zvládať možno tie svoje výbuchy alebo niečo také, môžem sa prizospravedlniť, možno, že môžem zistiť, kedy to na mňa ide, hej, je tam viacero tých možností, ale proste nebude z vlka baránok. To je dôležité si povedať, je to tak v poriadku naučiť sa niekomu rešpektovať voči sebe.
A väčšinou pri tých, ak idete do hĺbky, čo sa týka tých vzorcov a tak ďalej, tam je asi taká bolesť, nie? Vnútorná, že
Jasno.
nás to vnútorne boli, že aký fakt sme možno, hej? Aspoň tak
No ja sa
vnímam
tak
ja. Čiže
smejem, že
tam
vždycky
človek sa musí pripraviť na to, že to nebude asi len taká
Ja sa
prechádzka.
smejem, že nesľubovala som karafiaty, že tam sa hodne plače, človek je vystresovaný z toho a prechádzame s tými rôznymi vecami, hej, že toto nebolo OK, toto nebolo OK, takéto zranenie niekto spôsobil, hej. Vy potrebujete ten priestor na to. Aj si to cez to prejsť, lebo keď ja to potlačam, tak častokrát hovorím, že to máte jak linoleum, máte tam bublinu, potlačím ju, hej, čo sa udeje, vyskočí vedľa. Že ona nezmizne. A takisto, keď potlačím nejaké svoje pocity, krivdy, hnevu, nešťastia, čokoľvek, tak on niekde ten pocit tam vzadu je a vystrelí práve vtedy, keď sa vám to najmenej hodí.
A prakticky, aby sme si to vedeli predstaviť, koľko u vás strávi na tom výcviku, koľko času a kedy je tam nejaká zmena?
Asi nemyslíte na výcviku, ale myslíte skôr ako na konzultáciách, hej?
No,
Alebo ako
skôr by
to
si tak
nejakom
dal povedať,
procese.
určite. Určite.
A Viete, toto ináč musím povedať, že to ma tak nejak rokmi fascinuje, že mám tam ľudí, ktorí prídu raz a po nejakom rozhovore ešte si hovorím, že asi neboli spokojní, viete, lebo však to človek takto spätnú väzbu nedostane. A len mi prídu po nejakom roku, mi napíšu, že ja chcela som povedať, že strašne mi to vtedy pomohlo, že veľa vecí som si uvedomila. A mám ľudí, ktorí boli teda z dlhodobého štúkutnému vzťahu, majú úplne inak formovanú psychiku a tak ďalej, že proste chodili rok s nejakým, povedzme, raz za mesiac alebo tak. A potrebovalo sa mi nejaké veci predstaviť, takže je to veľmi, veľmi individuálne podľa toho príbehu, toho všetkého. Takže tých príbehov je na stovky. Niektorí to zvládli veľmi rýchlo, niektorí potrebovali len pozbudiť a niektorí potrebovali naozaj hlboko prekopať.
Čiže ľudia sa nemusia báť si u vás objednať 1 hodinu, alebo aj 3, aj 4, aj 5 hodín
Ja vždy hovorím,
konzultácií.
tá úvodná je veľmi, veľmi dôležitá, tá úvodná prvá. Ja stále hovorím, že je to o nejakej takej chémii, o tej dôvere, o tom, že máte pocit, že naozaj ja som ten správny človek pre vás, že vám nejakým spôsobom rezonujem, lebo to sa deje častokrát, že môžem vám pripomínať vašu mamu, s ktorou nemáte najlepší vzťah, alebo nejakú susedu nepríjemnú a ja sa môžem potom roztrhať aj žaba a ten vzťah proste spolu nevytvoríme a vy budete potom veľmi sklamaní. Takže dať si tú prvú hodinu, ak teda sa chcete pohnúť ďalej. A potom ako keby zamyslieť sa nad tým, aké som tam mal pocity. Bolo to pre mňa užitočné, viedlo to k niečomu, dávalo mi to zmysel. Alebo proste nie, to vôbec nie je pre mňa, idem ďalej. A je to úplne v poriadku. Ja tiež nedokážem pomôcť každému.
Dobre, tak ďakujem pekne. Diváci vás môžu nájsť na vašich sociálnych sieťach. Linky budú v popise. Máte aj podcast, čo ste už spomínali, čiže aj tam sa môžu dozvedieť viac. No a ďakujem, že ste tu boli. Aj po druhýkrát. Verím, že sme to spolu zvládli. Takže
Ja ďakujem za pozvanie a
veľký
veľmi sa
rozhovor.
teším teda že sa takto o tom hovorí a teším sa hlavne za tú mladú generáciu, že mám možnosť nájsť
To som
tieto veci,
spomínal.
má si tú možnosť vypočuť a pracovať na tom, hej. A ja, motto dobrého kouča je, že myšlienky formujú váš život, tak si ich vyberajte potom veľmi starostlivo. Takže tak.
Dobre, tak
Ďakujem pekne.
ďakujem, že ste to pozerali až sem a počujeme sa, vidíme sa na budúce. Ahojte.
Majte sa. Krásny deň.